This has been a marvelous session.
Ity de fivrina tena nafinahit. Fony natsona filohan'ny fiangonana dia niteny aho hoe ho resaka ny andraikitra ho mpanolotsaina ny amboarapon'ny tabernakely. Tena mirehare amin'ny amboarapeo.
My mother once said of me,
Dimodin ten tambiki ni renk tombe tena faly amin'ny zavatra rehetra nataonao. Fa zavatra nankiray ihany tiako telezanao, tokony jana tamin'ny piano anao. Dia nandeha tany amin'ny piano a, dia nitendry tendry hira nankiray ho anazy. Ta 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 ta.
She embraced me.
Then who knew that no man of me and eyes? I think of all. Tsindraindray vola ho an'ny poketrany. Nisy anakay no tsy diako andro ariva be, dia nandeha tany amin'ny trano karakarana azy. Dia nieritreritra hoe efa matory izay, dia nanafatra izy hoe foazony satria fantatra fa fantany fa ho avy aho. Dia raha nitsidika tamin'ilay trano fikarakarany anazy aho, dia nitazona ny tanany. Dia taitra izy, taitra be izy, noraisy ny tanako. Dia norohany, dia niteny izy hoe fantatra fa ho avy ianao. Ahoana ny tsy afahako ny tonga raha izany? Tena nafinaritra ny hira nankay atsika. Hira lasianambavy malala. Nandray afatra ny tany mpanahy isika nanambara fahamarinana, fanantenana sy fitiavana. Ny fanaka tany amin'ny saitsika, izy ilay nanondra ny otantsika, izy ilay nampiseho antsika dia fomba fiainana sy ny fomba fivavaka. Ary ilay nampiseho tamin'ny alalan'ny asa nataony ny fitahiana entin'ny fanompoana. Eny, na izany dia ny tompo sy mpamonjy antsika Jesosy Kristy. Amin'ny bokyn'ny Lioka toko fa fito ambin'ny folo dia mamaky toy izao isika momba azy. Raha niakatra ho any Jerosalema Jesosy, dia nandeha namaky an'i Samaria sy Galilea. Raha niditra tamin'ny vohitra anankiray izy, dia nisy boka folo lahy ny fanena taminy izay nijanona tena lavitra iny. Ary izy ireo niantso mafy hoe ry Jesosy Tompo, mamondra mamindra fo aminay. Raha hitany ireo, dia hoy izy taminy, mandeha namiseho amin'ny mpisorona. Ary rehefa lasa izy ireo, dia nadio tany am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady nankohaka tamin'ny tongotra Jesosy ka nisaotra azy ary samaritana iny lehilahy iny. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe, tsy efa voadio avokoa ve izy folo lahy? Fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hitany verina hanome voninahitra an'Andriamanitra afa tsy ity olona hafa firenena ity ihany va? Ary hoy izy taminy, mitsangana mandehana, ny finoanao no efa nahavonjy anao. Tamin'ny alalan'ny asa masina nataony dia nahazo fahafahana iaina fiainana vaovao ireo boka izay navota tamin'ny fahafatesana nandrozy mikiky madimiadana. Ny fankasitrahana nataon'ilay ray dia mendrika ny fitahin'ny Tompo. Fa nandiso fanentana azy kosa ny toetra tsy nahinakasikatra asehon'izy sivy hafa. Rahalasy ianambavy, moa ve isika mahatsiaro maneho fisaorana tam refitaina norestik. Di fa inu na fsorna vokat nifu, di atswe manampanti a futsin na manta tche refitaina, faku mama ni varvaran lant, ar manampiatsika a tsapa ni ftiapa nandremant. Ni namak malal, ni flu Gordon Buckley den Laza in Jay Mack. Refa manu fsorna fon ya nou, yo om ni fieda nou. Le tsiande am ni lalan fiavna vunan. Ari aran si ar fitiava tena mitz. Yenan fanan fsorna ya nou. Ize u re pizza, re kakta pizza ka am nou, si tan fiana nou. Sotra nou ri Gordon. Om ni bukan Matthew, om ni baibul. Te mista tara rayafa, mi kaskan fsoran. Ari zan di anaton ni pamunz. Efa nandendeha namak vaky ny tany foana nandritra ny telo andro izy niaraka tamin'ireo vahoaka mihoatra ny efatra arivo izay nanaraka azy dia nankoraka azy ireo izy satria tsy nihinana nandritra ny dia tao anatin'ny telo andro izy ireo nanontana nefa ny mpianany hoe aiza no ahitanay mofo antiany efitra ampy avoka izao vahoaka betsaka izao ireo mpianatra toy ny maro amintsika dia tsy nahita fa tsy izay tsy ampy Aroy Jesosy taminy, misy mofo firy aminy aminareo, aroy izy fito sy hazan-drano madinika vitsy fotsiny. Ary izy no nandidiny vahoaka betsaka hipetraka amin'ny tany. Dia nandre ny mofo fito mba amin'ny hazan-drano izy. Ary efa nisaotra dia namaky ka nanolotra azy ho an'ny mpianatra. Ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka. Dinio tsara fa nanolotra fisaorana tamin'ny zavatra nananan'izy ireo ny mpamonjy ary dia nanaraka ny fahagagana ary nihinana avokoa izy rehetra dia voky ary nangony ny sombotsombony sisany lany dia nahafeny sobika fito efa samyniana fotoana isika rehetra izay tsy nifantoantsika fa tsy tamin'ireo zavatra tsy ampy fa tsy tamin'ireo fitahina voratsika hoy ilay filôzofa grika Epictetos hoe Ny olona endro dia tsy mitaraina amin'ny zavatra tsy ananany, fa mifaly kosa amin'ireo ananany. Ny fankasitrahana dia fitsipika masina. Nanambara tamin'ny fanambarana iray tamin'ny tompo, tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith hoe, isaotra ny tompon'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra. Ary tsy misy na inona na inona ataon'ny olona ka manana fotoanan'Andriamanitra, na mandrehitra ny fisafoanany afatsikaeo izay tsy miaiky ny tanany amin'ny zava-drehetra ao amin'ny boky mormona isika dia nolazaina fa tokony ny iainanareo ao amin'ny fanatsotra isan'andro noho ny famindram-po maro sy ny fitahiana izay atolotr'andriamanitra anareo na ina na oina toe zavatra misy antsika dia manana zavatra maro tokony anehontsika fisaorana isika tsirairay avy Raha tokotsika ka manao afa tsy miato kely fotsiny sy mandinika ireo fitahinana anantsika. Fotoana mahafinaritra iainana eto an-tany ankehitriny. Na dia maro aza ny faharatsiana tamin'izao tontolo izao dia maro ireo zavatra izay marina sy tsara. Ao ny fanambadiana izay mahomby, ny ray aman-dreny izay tiany zanany sy manao fahafoizana ho azy ireo, ny namana izay mikarakara sy manampy antsika, ny mpampianatra izay mampianatra. Feny fitahiana sesehana ny fiainatsika. Afaka mampitraka ny tenatsika sy ireo hafa koa isika rehefa manda ny toetra ao amin'ny eritreridratsy ary ny manolokolo ao am-potsika ny fanahiny fanay ho mpiseorana. Raha toa ka isan'ny otagoavana ny tsy fanay ho mpiseorana dia manana anjara toerana amin'ireo toetra manan-danja indrindra izany ny fankasitrahana. Nisy olona teny fa ny fankasitrahana dia tsy toetra tsara indrindra fotsiny fa taony loharano ireo toetra tsara hafa rehetra. Ahoana no fahatsika manolokolo eo am-potsika izany fanompisorana izany? Nanome valomomba izany ny filoha Joseph Smith, F. Smith, filoha faheno ny fiangonany, hoy izy, ny lehilahy be fankasitrahana dia mahita antotra zavatra maro tokony aneho mpisaorana amin'izao tontolo izao ary aminy mahery lavitra noho ny ratsy sy ny tsara mandresy ny fialoana ny fitiavany ary mampisava ny aizina ny hazavany notohizany hoe manimba ny faneu pakastrana nanatsika ny fieboebony amin'olo zany amin'ny fitiavatena akory ny hafalitsika rehefa manoloana fanahy feno fakasitrahana sy be fitiavana sika ary tokotomanao ahoana ny fikolokolontsika amin'ny alalan'ny fiaina feno vavaka ny toetra feno fakasitrahana n'andriamanitra sy ny olona ny lantsa tamintsika ny flo smis fa ny fiainana raha ambavaka dia fanalahidina ananana fanahy fakasitrahana move mitondra fifaliana ny ankasitrantsika ireo fanana raha material angamba saingy tsy maharitra kanefa kosa ireo zavatra zay mitondra fahasambarana lalana sy maharitra dia ireo zavatra zay tsy voavidy vola ny fianakavitsika ny filazantsara ny namana tsara ny fahasalamana ny fahaizamanao ny fitiavana zay raisintsika avy amin'ireo manodidina antsika ny mpalahelo aza ny mampalahelo dia tsy atsitsika lanja n'ireo zavatra sasany no tanisaina teo ireo nanoratra ilay mpanoratra anglisy Aldous Huxley hoe toetra ny ankamaroan'ny olombelona izay mety tsy manapetra ny mandray ny zavatra ho mora azo matetika ataontsika mora azo ireo olona zay tena mendrika ny any antsoka fisaorana aoka sika tsy andra izany ho tara voanao izany fakasitrahana izany raha ny resaka rolo tiany zay efa nandao azy ity vehivavy ity dia toy izao ny lazan'ny alahelony tsaroky ireo andro feno fifaliana ary matetika ao dia naniry no afaka iteny eo ampotsofina ireo efa nandrimandro ny fakasitrahana tokony natolotra azy ireo kanefa mahalany nanaovako izany ny fandaozan'ireo olo tiantsika dia saika miteraka fanenena ampoantsika dia ho amavaintsika izany fahatsapana izany amin'ny fanehontsika matetika ny fitiavantsika sy ny fankasitrahantsika azy ireo tsy fantatsika hoe roviana no ho tara loatra ny amin'ny fanaovana izany ny fo fenikasitrahana raha izany dia azo avy amin'ny fanehoana fankasitrahana amin'ny raintsika any an-danitra amin'ireo fitahiny sy an'ireo zay mandinina antsika amin'ireo zavatra entiny eo amin'ny fiainantsika mitakezaka mpiniavana izany mandra-pahatonga antsika ahay ikolokolo tsara izany toetry ny fankasitrahana izany matetika sika no matsapa feno fankasitrahana ary maniry ny anao izany fisaorana izany kanefa manadino na manao izany na tsy mety mahavita izany fotsiny nilaza ny olona rehefa ny fananana fahatsapana te anao fisaorana nefa tsy manao izany dia toy ny mamony fanomezana tsara nefa tsy mamey izany rehefa miatrika fanamin'ny olona eo amin'ny fiainantsika isika dia matetika sarotra ho antsika ny fantoka amin'ireo fitahina nanantsika na dia izany aza raha toka isika mamakafaka lalina sy mifantoka tokoa dia oaka atsapa ny siamantatra reo zavatra zay nomenantsika dia izara aminareo aho ny tantaran'ny fianakavianareo zay afaka nahita ireo fitahina ananana eo anivon'ny olana goavana maro tantara novakiko taona maro lasa izy ity saingy no tehirisiko tsara no ny lanja ny afatra ampitainy nosoratan'ny gordon green zany ary niseho tamin'ny gazet bok amerikana iray zay efa 50 taona lasa mahery zay notarainy gordon ny fahazazany tamin'ny toeram-pambolena ny fiompinany tany kanada izay tsy maintsy nodiny izy sy ny pretapo taminy aingana tao renny fianarana raha to kosa izy ireo dia ilalao baolina sy mandelomany ny rain'izy ireo nefa dia nanana ny fahaizamanao nanampiana azy ireo araka atakatra fa asa azo de masoko tena voaprofo marina izany indrindra nandritra ny fitopony tamin'ny marain ny andro fisaorana izany dia entiny makany amin'ny lakavy izy ireo ny jery ireo barika feno poma kapoka feno betravy karoty voafatratra ao anaty fasika ary gony ovy misy savovona ary koa ireo voamaina katsaka tsaramaso nasain'ireo zanany tsara izany isain'ireo zanany tsara izany rehetra zany avy eo dia nivoaka nakany antsopotra izy ireo ka nahita telo ireo mololo misavovony ny sain'izy ireo koa ny omby kisoa akoho vorotsiloza zergisa nila zatam redwe tinu ita weza weza isko kamkas kanitair te wita ni tenafita in andemant ten tsikis faran refani petraka isakaf zenoman ni ren tenatsapani tenafasoavan zeo no faritan gona ne fani anj fesorana tsorovan kanane un fakasan injin tele tamtona zets nanana izro na una na una ze aos na ptona psoran na to fakatsaga le tson nanana amb tamro mololo izro mas molma sanaksu efat nanana vola kel do terizna pa fan vidi ftomana mololo ftovana mafnatra reza no nofnofis ni pambol si pion preta na tona ze na to kavan yernagatra to amin'ny tanana izro ko izan na dia tsy nanana izany izy ireo satria tsy takana izany indray alina nandritra ny fotoana nanasany ny reny gordon lamba dia nanjara ny nanao ny fazany dia navelany vady dia petrapetra to lava kokoa ny fotoana lanao amin'ny fanasana amby toy izay ny torimaso tokony ilevitra amin'ny fanaretsika ave isika ka apetitra herinaratra dia ozy ny vadiny namalo any koa dia tonga to amin'ny lalakely nakany amin'izay hoe ny herinaratra dia nahazo milina masina fanasan-damba dia jiro taontrano avy eo amin'ny taontrano tsy nampiasaina tso ny lampa petrôla tsy nampiretina tso ny hafa dia naprimina ny lampe petrôla ny fahatokavany anaratra atao amin'ny tokatranona izy ireo dia ino ny farina satria raha ny voaka ny vokatra dia naomboka ny orana dia rehefa ny ala fa dia tsy nisy tso ny vokatra nambolindray izy ireo fa tonga ndra ny orana dia lo noho ny amandony ny tany ny ovina izy ireo ny varotra reo mivavro sy ny kisoa rehetra na ireo biby fiompa hafa zay nokasain'ireo tazomina izy ireo da sady mora ny satria ny olotra rehetra dia nanao izany avokoa ny zavatra rehetra no vokatra tamin'izany dia zavatra kely fotsiny dia tonga indray ny andro fisaorana hoy ny reny izy ireo hoe angamba tsara raha tsy mankalaza izany tsika amin'ity taony ity tsy manana na dia gisy iray aza tsika ny marainy andro fisaora nefa dia nitondra bitro bitro dia ny reny gordon anakataka ny mba andrahoan'ny vadiny izany nanomboka manao izany tsy tamin'ny fony izy sady ny teny hoe andany fotoana ny fiketrikerany izany bitro izany tsy nanaiky ny hina izany reo ankizy ny tomany ny reny gordon ary aveo koa ny rainy nanao zavatra hafahafa tsy nahazatra niakatra nankeny amin'ny fitoerana entana izy ary nalainy tany ilay jiro solotany napetrany tambona tabatra naretiny nasainy vonoany ireo tiankizy ny jiro mandeha amin'ny herinaratra rehefa nijiry solotany irery noho ny rehetra dia tsy dino izy ireo fa maizina toy izany taloha nanontany teny izy ireo hoe nahoana ny fomba n'izao zavatra tamin'ny mbola tsy ny herinaratra zao nangatana tsodrany ny sakafo ary dia samy nihinana antsikaray rehefa vita ny sakafo dia ny samy mipetraka tampahangina izy ireo nanoratra gordon hoe tao anatin'ny fitsilopilopo fenony fanetra tena la jiro solotany tonta no nitainy bebe kokoa indray fiaraha misakafo natsapana fifankatiavana izany natsiry toy ny vorotsoza lay bitrodi ary reo nave dia nanana tsirina variana raha fahatsarovako azy ny tokatroninay dia ianiky ny fahasoavana raha lasy any ambavy ny fanehoana fisaorana dia mateoty sy mendrika aza ny fanehoana fisaorana dia mampiseho ny fahalalantanana sy faneho amboninahitra kanefa ny fiainana ny fanahany fankasitrahana ny tsy tapaka ho ampontsika dia sombo ny lanitra. Eo ampamarana amin'ity maraina ty aho dia mivavaka mba ho ataontsika io fanampin'izay zavatra rehetra maintry mpisaorana hananantsika ny fanay ho mpisaorana ny tompo sy mpamonjy antsika Jesosy Kristy. Mamevalina an'ireo fanontaniana lehibe eo amin'ny fiainana ny filazantsarany bevoninahitra toy ny hoe avy aiza antsika, manino eto, mankaiza ny fanahintsika rehefa maty. Izany filazantsara izany a dia mitondra fahazavan'ny sy fahamarinana masina ho an'ireo izay miaina ao anaty aizina. Nampianatrantsika hivavaka izy, nampianatra antsika hiaina izy, nampianatsika ny fomba fahafatesana izy. Lova feny fitiavana ny fiainany. Nositrahany ireo marary ary natrakany ireo voan'ny tsindroazolainy navotany ireo mpanota. Farany indrindra dia navela irery izy. Ny ozogozony ara-pinoana ny apôstôly sasany, ny hafa namadika azy, nanindrona ny lany vony ny miaramila romana, nanala ny ainy taony ireo ny petrapetraka feno atezerina, kanefa dia mbola nanakoaka tao amin'ny havoana Golgota ireo teny nametra fo hoe raiko mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony. Iza moa izany lehilahory sy zatra fahoriana izany? Iza zao mpanjaka ny voninahitra izao zay mpanjaka ny mpanjaka? Izy no tompontsika, izy no mpamonjy antsika, izy no zakalahin'Andriamanitra, izy no mpanefa ny fanonjenantsika. Manao famantarana izy hoe manaray ahy, manao hevitra izy hoe mandehana ianao ka mba manaova toy izany koa. Miangavy izy ny hitandremana ny didy. Andao tsika anaraka azy. Andao isika hakatahaka ny ohatra nataony. Andao isika hankatony teny amin'ny fanaovana izany no anehontsika aminy ny fanomezana masy ny fankasitrahany. Ny vavaka ankitsipo ataoko dia ny mba hisaintsainantsika izany toetra mahagaga ny fankasitrahany izany a ao amin'ny fiainantsika manokany. Aingane hanorim-pakana ao anatin'ny fanahyantsika izany manomboka izao ka ho mandrakizay amin'ny anaran'i Masin'i Jesosy Kristy mpamonjitsika. Amen.